Můžete si společně se mnou otevřít epištolu Filipským, kde přečtu úryvek z první kapitoly. Nevím, jestli si ještě někdo vzpomenete, už je to skoro půl roku, co jsme tuto epištolu přerušili, respektive já jsem ji přerušil nejprve tím, že jsem onemocněl a pak přišly další věci do toho. My jsme totiž začali před časem vykládat tuto epištolu systematicky a podrobně a já bych se k ní chtěl teď vrátit. Pro připomenutí přečteme to od začátku, ale chtěl bych se pak s vámi soustředit až na ten oddíl od 12. verše. Tak tomu můžete věnovat zvláštní pozornost. Tak tedy Filipským první kapitola. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právě tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti. I když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bez úhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. Takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění a ne z čistých pohnutek a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat, neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle, jako vždycky, i nyní na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Tak až potud. Nevím, jestli si vzpomenete, ale říkali jsme si před časem, že tato epištola je epištola radosti a vděčnosti. Pavel, apoštol, nabádá své milé filipské, aby se radovali v Pánu vždycky a dává jim k tomu mnoho důvodů. Vzpomínáte, tenhle veršík možná znáte z paměti, radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se, my se k němu ještě časem dostaneme. A ještě jinde tentýž Pavel, tentokrát se pistole Tesalonickým, říká, za všech okolností děkujte. A také jsme četli na začátku toho úplně jiného autora, který žil mnoho staletí nazpátek, Abakuka jakéhosi, který říká, tam jsme si to vyjmenovávali, i kdyby ta vinaréva neplodila, i kdyby olivy nebyly, i kdyby se hospodaření nedařilo, tam byla řeč o tom bravu a skotu a tak, i kdyby to všechno šlo špatně, tak já budu jásotem oslavovat. Tedy máme tady před sebou téma za všech okolností se radovat, za všech okolností být vděčný, za všech okolností oslavovat Boha. Pavel to, proto jsem to četl od začátku, Pavel to svým posluchačům říká, já jsem za vás strašně vděčný. Já jsem vděčný za vás a za to dílo, které jste započali, a jsem vděčný Pánu Bohu, protože vím, že on to také dovede do konce, a jsem vděčný za vůbec všechno ve Filipech, co se tam děje. A teď tu vděčnost, to za všech okolností děkujte, jakoby jim na svém příběhu předvádí, co to znamená v praxi. Nejenom ono říct, jo, děkuji, jsem vděčný, to je jedna věc, ale potom to také žít, to je druhá věc. A Pavel tedy řekne, to, co mě potkalo, a teď začne vyprávět o tom, co ho potkalo, a popravdě řečeno, oni to ví dobře, co ho potkalo, a my to také víme, že je zavřený v tom vězení, tak on jim chce říct, to, co mě potkalo, to, že jsem ve vězení, tak je ku prospěchu a já jsem za to vděčný. Je zvláštní, že? Děkovat za všech okolností a dokonce děkovat za okolnosti. To je to, co Pavel teď tady dělá. Co je... několik otázek. Čím to je, že je člověk něčeho takového schopen? A potom konkrétně, co je na vězení, na věznění, na mřížích, na poutech, na nesvobodě, na bezmoci? Co je na tom ku prospěchu? Co na tom může být dobrého? Co na tom může být pozitivního? Čemu to prospívá? A mohli bychom to stáhnout, nebo já to stahuji na sebe, můžete taky, pokud chcete, nevím, co potkalo vás, nevím, co vás ještě potká, ale co je dobrého na tom, když je člověk nějakým způsobem uvězněn, bezmocný, je něco, s čím nemůže nic dělat. Co může být ku prospěchu na tom, když je člověk upoután na lůžko? Nebo nějak nemocný, nesvobodný. Nemá ty příležitosti, které by mohl mít. Však tady je řeč o apoštolovi Pavlovi, tomu zvěstovateli, který chtěl jít až na sám konec země. A teď je tady zavřený v nějaké římské kopce. Co může být dobrého, pozitivního, když starosti naléhají, když možnosti jsou omezené nebo častokrát zredukované úplně na minimum, když na nás tlačí věci jako finance, z čeho budu platit, nebo jakékoliv jiné starosti, prosím, dosaďte si. Co pozitivního na tom je možné najít. A Pavel nalézá. On začíná, to je ten náš odstavec, po tom, co jim řekne, já jsem za vás strašně vděčný, tak říká, a chtěl bych, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše ku prospěchu. Takovýhle nenapravitelní optimisté by se měli střílet, že? Aspoň to říká nějaké takové to cynické přísloví. Myslím, že jsem to četl někde. Mám doma takovou knihu, která se jmenuje Krutá kniha aforismů a jsou to všechny takové ty moudrosti, akorát na ruby, vzhůru nohama. Než si řekneme konkrétně, nebo než necháme Pavla samotného promluvit, cože to je to pozitivní, to ku prospěchu, co na téhle situaci on nalézá. A no, jsou tam asi 3 nebo 4 důvody. Než si řekneme, tak jenom takovou malinkou technickou odbočku, poznámku. Tenhle nenapravitelný optimismus není to jenom záležitost povahy. Pravda, naše povahy, to, s čím se narodíme, nějaký ten výchozí genetický nebo psychický, duševní, já nevím jaký potenciál, tak ten ovlivňuje hodně. Ale není to jenom povaha. Shodou okolností jsem si tohle uvědomil minulý týden v sauně. Představte si, v sauně jsme mluvili o tomto tématu. Sauna totiž to je, přátelé, to je zvláštní záležitost, to je takřka domácí skupinka. To je terapeutická skupina, která si navzájem pomáhá přežít v tomto světě. Tam se schází pánové, tady novoměšťáci, aby nejenom jak si zrelaxovali tělo, ale i svou duši, a tak mají příležitost se tam vypovídat, podělit o své zážitky, o zkušenosti, o moudrosti, o bolesti častokrát. A tak jsme se bavili tak, jako tam se ta témata střídají různě, protože každý tam vydrží maximálně 5 minut. Tak když jsme se dostali na obtížné okolnosti, tak já jsem měl šanci v jeden okamžik, kdy se ta sauna náhodou tak vyprázdnila a byli jsme tam sami s tím jedním člověkem, tak jsem měl šanci něco povědět k tomu, jak je možné se také stavět k okolnostem. Možná to bylo tím, že jsem právě tento týden uvažoval o tomto tématu a on mě na to právě ten pán říká, pane faráři, když ale... Oni mě tam říkají pane faráři, nevím proč. Když ale to se vám říká, když máte takovou povahu. Já taky mám, říkal syna, a ten má takovou flegmatickou povahu a ten nic neřeší. Co se mu stane, co mu přijde do života, tak prostě se s tím nějak srovná. Ale já ne. Já se pak v noci probudím, třeba ve 4 hodiny a do rána, jak jsem v důchodu, tak nemám nic na práci a já to řeším a já se tím trápím a nemůžu si pomoct. Ještě jsem k tomu chtěl něco povědět, ale on už se musel jít schladit a já taky. Budeme pokračovat příště. Pointa teď toho, co chci říct, je... Ano, povaha v tom hraje určitou roli a asi to znáte, asi se znáte, tak víte, jak se vám daří pouštět věci po vodě, netrápit se s nimi, nestarat se, srovnávat se s okolnostmi, ať už jsou jakékoliv. Někdy se to daří, někdy se to nedaří, někdy se to lépe daří tomu, kdo má takovou tu šťastnou, pozitivní, optimistickou povahu, nebo flegmatickou, ale zase jistě máte tu zkušenost, že i když máte nejšťastnější povahu pod sluncem, tak někdy jsou okolnosti takové, že už není možné jaksi čistě z té povahy se radovat z těch těžkých věcí. Ještě tam je něco jiného. Ještě je tam jiný faktor. Faktor, který s naší povahou až tolik nesouvisí. A já se k němu za chviličku dostanu. Popravdě řečeno, to je pointa celého toho vyprávění apoštolova. Tak co konkrétně tedy apoštol vidí ku prospěchu na tom, co ho potkalo? Nejprve jmenuje dva výsledky své vazby, ze kterých se raduje, za které je vděčný. Ještě jednou to přečtu. Rád bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše ku prospěchu evangelia, takže po celém soudu i všude jinde se ví, že jsem v poutech pro Krista. A pak přijde ještě ten druhý důvod. Tak nejprve tenhle první. Tak on má radost, on je pravda pod zámkem, je dost nepříjemně připoután k římskému vojákovi. Pokaždé, když potřebuje na záchod nebo něco, tak on musí jít s ním a další detaily té kopky nebudu ani popisovat. Tak je připoután takto, spoután, uvězněn, ale co se nestalo, já přesně nevím, jak to začalo, já jsem tam nebyl, ale pravděpodobně pak, jak to mezi vězni chodí, nebo když tam prostě hodiny a dny dlíte v tom vězení, tak dříve nebo později si začnete povídat, ať už máte náladu jakoukoliv, tak za co ty mručíš, za co seš ty tady, co zproved. No a stačilo, aby Pavel popravdě začal vyprávět. A okamžitě se to rozneslo. On říká, po celém soudu i všude jinde. Takže vězni se to dozvěděli, dozorci se to dozvěděli, prokurátoři se to dozvěděli, ve všech těch jednotlivých zasedačkách celého soudu se ví, že tenhle ten člověk tady není za žádný zločin, ale představte si to kvůli svědomí. On je tam kvůli svědomí. On totiž v co si věří, to něco vyznává a vyznává to tak intenzivně, že mu dokonce stojí za to nechat se takhle zavřít do vězení. Co to, prosím vás, může být? Mezi vězni, kteří dělají všechno pro to, aby se dostali z vězení. To musela být matoucí otázka. Co to musí být za víru, že mu to stojí za to? Mezi dozorci, kteří by nikdy nechtěli takto tam být zavřeni. Co to musí být? A Pavel to jistě říkal, jistě vysvětloval. My máme z docela jiného kontextu v písmu zprávičku o jistém otroku, o Nezimovi, který utekl svému pánovi a zřejmě ještě mu ukradl nějaké peníze a pak ho chytli a byl zavřený právě s apoštolem Pavlem. A světe div se, Pavel si s ním takhle povídal a po čase ten otrok sám se vrací zpátky ke svému pánovi jako proměněná bytost, jako někdo úplně jiný. Pavel to dělal, Pavel z toho měl radost, že i když je zavřený, i když on sám nemůže zvěstovat to, co chtěl, i když nemůže kázat, je to umlčený kazatel, tak ale přesto se raduje, protože ono jako by to kázalo samo. Ono se to rozneslo samo. Všichni se o tom dozvěděli. Má radost, protože to evangelium je neuvěznitelné, nespoutané. Dostalo se ven z toho vězení. Kdyby Pavlovi šlo především, vidím tady zástupce českého práva, tak kdyby mu šlo především o římské právo nebo o osobní právo, tak nebyl spokojený, protože to dostávalo na frak, to právo. Bylo ohýbáno. Kdyby mu šlo především o jeho právo, tak bude nešťastný v tom vězení. Ale protože mu šlo především o evangelium, aby bylo zvěstováno, tak potom je schopen říct, je to spíš ku prospěchu, že jsem tady uvězněný, protože co jsem skoro ani nečekal, se stalo. Nemyslitelné se stalo. Ověřil jsem si to. Evangelium nelze uvěznit. Dostalo se všude. Všichni to tady ví. Proč jsem tady? Všichni o tom mluví. Všichni o tom slyšeli. A tak jsem spokojen. Tak než půjdeme dál, o co vám jde především? Když přicházejí jakékoliv okolnosti, jde mi především o moje práva, o moji spokojenost, o mé zabezpečení. Ale Pavel vidí ještě další důvody, ještě další věci, které ho vedou k tomu radostnému vnímání okolností. Ono to totiž, jak jsem už naznačil, kázalo samo, nejenom u toho soudu, nejenom, že to věděli všichni u toho soudu, ale ono to kázalo i za hranicemi, i venku. On byl sice vevnitř uvězněný, ale i venku se zvěstovalo, protože podívejte, my tady čteme mnohým bratrům právě mé okovy dodali odvahu, aby se spolehli na Pána s větší smělostí a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Tedy on je uvězněn, ale druzí věřící, kteří věří v tutéž víru, nebo toutéž víru, jako věřil on, tak jim to dodalo sílu. Nevím úplně přesně, jak to fungovalo. Člověk by řekl, že spíš by to mohlo sebrat odvahu a sebrat veškerou smělost. Tak náš milý zakladatel třeba našeho sboru nebo náš farář, náš kazatel je zatčený. Co teď? Co budeme dělat? Stáhneme se? Přátelé, je to zvláštní věc, zajímavá věc, v dějinách mnohokrát, mnohonásobně osvědčená, že vždycky, když byli věřící utlačováni, perzekuováni, tak to bylo spíše ku prospěchu církve. Dokonce Tertulian, jeden starověký církevní otec, říká, že krev mučedníků je sémě církve. S každým zabitým mučedníkem jakoby ta církev rostla. A vy, kdo pamatujete totalitu, tak možná můžete potvrdit, že to bylo podobně. Pokaždé, když byli biskupové nebo faráři nebo kazatelé všelijak zatýkáni, tak se jejich úkolů najednou zhostili lidé, u kterých byste to nečekali. Najednou prostě ten sbor se musel semknout a musel pracovat a najednou byl schopen sloužit slovem laik, který předtím nikdy nesloužil, a najednou nejenom slovem, ale i v dalších službách najednou obyčejní otcové a matky od rodin nebo jak se říkávalo strýčkové a tetičky byli schopní, dokázali, prospívalo to církvi. A to je Pavlova zkušenost tady taky. Já jsem sice zavřený, ale ono se to zvěstuje i dál. A dokonce mnohem intenzivněji. Ale přátelé, snad mi budete rozumět, ano, on člověk nemusí být nutně zavřen v base, aby byl povzbuzením ke smělosti a odvaze druhým. Já nevím, jak vy, ale na mě relativně ještě mladého člověka dost působí a velmi mě pomáhá a povzbuzuje. Jenom to, když vidím člověka staršího ve víře. Já třeba vzpomínám nesmírně rád na Ruth Hejzlarovou, její možnosti a moje možnosti byly nesrovnatelné. Už jí to moc nechodilo, měla všelijaké bolesti tady a tamhle, dlouho sedět nemohla, vzpomínáte, ale její výpověď tam měla váhu. Protože, no vzpomínáte, vždycky, když jste se jí zeptali, jak se vám daří, tak vzpomínáte, jak odpovídala. Jsem nesmírně bohatá v Pánu. Taková byla její odpověď. Pro mě je povzbuzením právě to, že vidím, že víru je možné žít a zachovat navzdory jakýmkoliv okolnostem. Nemusí to být nutně hned ty nejtěžší, nejhorší okolnosti. Pro mě to je nesmírným povzbuzením. Člověk ani vlastně kolikrát neví, jak a kdy může komu posloužit. Každý z nás, ať se dostaneme do jakýchkoliv okolností, možná, že nejste připoutáni v římském vězení řetězem, ale možná se cítíte připoutaní jinak, jiným způsobem. Jsem připoután touto starostí. Matky s dětmi častokrát mohou mít dojem, že jsou připoutáni k tomu dřezu nebo k té domácnosti, ke každodenním rutinním záležitostem. Nebo můžeme být připoutáni k prarodičům, když potřebují naší péči. A opravdu nemůžeme dělat některé věci, které bychom dělat mohli, ale je potřeba je dělat, taky děláme a už to trvá léta, ať už je to cokoliv. Ve všech těchto okolnostech můžete být nesmírným svědectvím, můžete být živoucím, chodícím evangeliem, které zvěstuje. I když apoštol je uvězněný, dokonce i když je už dávno mrtvý, tak evangelium se zvěstuje dál. Tak apoštol to ví. On to ví, že i když on nemůže, tak to evangelium je zvěstováno. Pomohlo církvi, posloužilo, bylo ku prospěchu, dodalo odvahu, dodalo smělosti. Proto se raduje. Jsem sice zavřený, ale na tom až tolik nezáleží. Záleží na tom, že evangelium je zvěstováno. A pak je tu ještě další důvod, který je, řekl bych, ještě takový jemnější, ještě důkladnější. Totiž, ano, evangelium mnohým rozvázalo jazyk, začali mluvit. Ale podívejte se, někteří začali mluvit a začali zvěstovat z naprosto nízkých motivů. Vzpomínáte, četli jsme to tam. Já to hned najdu a připomenu. Někteří, je to verš 15, někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti. Dokonce tam pak říká z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek. A dokonce domnívají si, že mi v mém vězení právě tímhle způsobí bolest. Tak si to představte. Ten slavný apoštol, ten zvěstovatel, a teď je ve vězení. Teď nemůže. A my můžeme. Já můžu. Někteří takhle opravdu smýšleli. Samozřejmě, že nás to, nebo takhle, lidsky řečeno, je to samozřejmě selhání. To je špatně. A děje se to nejenom v křesťanských kruzích, ale ve všech kruzích. Když nějakého úspěšného, známého, dobrého, řekněme umělce, nebo politika, nebo kohokoliv jiného, stihne nějaká pohroma, nějaké neštěstí, tak hned se objeví spoustu lidí, kteří si mnou ruce a říkají, a kde pak je teď chlapec? A teď konečně můžu já a už si brousí zuby na to uprázdněné místo. A častokrát právě pak je pranice o to místo. Jako, a zvlášť v Čechách, častokrát se o tom mluví, když se někomu nedaří, tak z toho má Čech skoro radost, že? Naopak, když se mu daří, tak se to prý neodpouští. Tak já nevím, jak to přesně je. Já se pohybuju v takých blažených kruzích, kde si navzájem jistě přejeme všechno dobré, ale říká se to, že to tak prý s námi Čech je. Ale zdá se evidentně, že nejenom z Čechy. Protože tenkrát, podívejte, antická pospolitost a stejný problém. A dokonce křesťanské kruhy a stejný problém. Tak ten samozvaný apoštol, co nám tady zvěstoval a co mu všichni tak naslouchali a měli ho rádi, zatímco já jsem celou dobu byl ve stínu, tak ten apoštol je teď ve vězení. Teď konečně, když pán je z domu, tak myši mají pré. Teď konečně se budu moci uplatnit. Je to možné, že vůbec někdo takhle v křesťanských kruzích může smýšlet? A to jsme u té takzvané první církve, kterou máme tendenci někdy si tak, jak si, jak se to říká, idealizovat. To je to slovo, co jsem hledal. Děkuji. Ne, nebylo to ideální. Rozhodně nebylo. Byli tam někteří, kteří se snížili v takhle nízkých pohnutkách zvěstovat evangelium. Ale teď se podívejte na Pavla. Jemu je to jedno. Opět povedu tu logiku argumentu stejným způsobem jako u toho jeho pošlapaného práva. Kdyby šlo Pavlovi o jeho pověst, o tom, co se o něm tak povídá v církvi, kdyby mu šlo o něj samotného, tak teď musí být zahořklý na dosmrti a už církví nechce mít nic společného. Protože je vyřazený ze hry. Nemůže s tím nic dělat a teď to vidí, jak někteří a někteří dokonce okázali, tak aby on to v tom vězení věděl, aby se to doslechl, a dávají najevo, že teď zatímco on je ve vězení, tak oni jsou na vrcholu. Ale Pavlovi to nevadí. Pavlovi to nevadí, protože jemu nejde především o jeho vlastní pověst. Nejde mu především o to, co si o něm lidi myslí nebo říkají, ale jde mu o to, aby evangelium bylo zvěstováno. A je jedno z jakých pohnutek. Tady jsou u některých čisté pohnutky, u některých nečisté. Jen když se, cituji teďko verš 18, jen když se jakýmkoliv způsobem zvěstuje Kristus, z toho se raduji. Tak přátelé, odbočka, jaké jsou naše pohnutky, naše motivy? Přečisté, čisté, poločisté, nečisté. Možná bychom v té stupnici našli ještě jemnější škálu. Smíšené, polosmíšené, nejasné, sám nevím. Na jednu stranu to myslím dobře a myslím, že mám čisté pohnutky a na druhou stranu zase se dobře cítím, když jako se mi daří a je to vidět. Čert, aby se v tom vyznal, když člověk dělá dobrou věc, jestli ji dělá dobře z naprosto čistých nebo poločistých pohnutek. Pointa je, že důležitější než pohnutky, i když ty jsou důležité také, je ta věc sama. Tady jde o zvěstování evangelia. Já častokrát vám řeknu, já opravdu nevím, jestli je moje motivace absolutně čistá nebo není, nevyznám se v sobě. Ale ať už se vyznáme nebo nevyznáme, to podstatné je svědectví o Kristu. To, co dává Pavlovi tu sílu, tu schopnost, tu dovednost, tu kompetenci, moderně řečeno, radovat se za všech okolností, dokonce i z těch okolností, které nejsou dobré, tak je to, že evangelium je zvěstováno. Řečeno jedním způsobem. On to za chvilku řekne ještě jiným způsobem. Ale teď říká hlavně, že se zvěstuje Kristus. Ten princip, ten moment, ta logika v tom je ta, že ne já, ne moje pověst, ne moje prestiž zvěstovatele, ale Kristus. Tak podobně vzpomínáte, jako říká Jan Křtitel, on musí růst, já se musím menšit. Ten, kdo je ochoten se takto menšit, tak ten teprve roste. Zvláštní křesťanské tajemství, že? A s tím roste i radost. Pavel má radost i tedy z těchto okolností. No a nakonec, naposled, poslední důvod je ve verši 18. Já ho přečtu celý. Raduji se a budu radovat, neboť vím, že se mi všechno obrátí ke spáse vaší modlitbou a pomocí Ducha Ježíše Krista. Jak toužím a doufám, že totiž v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle, jako vždy, tak i nyní na mém těle bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Tak tady jde do důsledku. Pavel teď jinými slovy říká to též, co předtím. Oslaven Kristus. Jemu jde o to, aby vzešla sláva samotnému Bohu. A jestli to oslavení se bude dít tak, že on bude venku na svobodě zvěstovat a tím bude Pána Boha oslavovat, bude prostě venku a bude dělat dobrou věc, žít spravedlivým životem, mluvit tak, jak se cítí povolán, nebo bude vevnitř zavřený ve vězení a ono se to bude dít jinak, jak by si ani nedokázal předtím představit, a nebo dokonce nemohlo mu nepřijít na mysl, kdybych tady měl zemřít, kdybych měl být nakonec popraven, jakože nakonec popraven byl. Kdyby dokonce jsem měl i zemřít pro tuto víru a na mém těle měl být Kristus oslaven, tak budiš. Vždyť přece o to jde zachovat víru až do konce. Jaký ten konec bude, jestli mi bude 70, 80, 90 a umřu takzvanou přirozenou smrtí sytý dnů, ale až do konce budu zachovávat svou víru a vyznávat ji před druhými a tak zvěstovat. A nebo jestli mám svůj život položit v rámci nějakého totalitního režimu, který říká, a takhle se věřit nebude, a já řeknu, nezlobte se, já musím. Já jsem se totiž setkal s živým Bohem a nemůžu o něm mlčet. Jestli to má být takhle, teda já se vám přiznám, že doufám, že mě žádný režim takto do takového dilematu nepostaví, protože nevím, jestli jsem dostatečně silný. Snad mě tenhle text bude dávat sílu, kdyby to mělo přijít. Ale kdyby to mělo přijít, tak Pavel říká, kdyby to mělo přijít, ať životem nebo smrtí, to podstatné v mém životě je ne si život zachovat za každou cenu, ale oslavit svého Boha, kterému věřím. Takže jsem sice zavřený, ale chtěl bych, bratři, abyste věděli a sestry, že to, co mě potkalo, je spíše ku prospěchu. Tak přátelé, já nevím, co vás potká, co vás potkalo, Opravdu nevím ani, co ještě potká mě, co potká nás jako církev, co nás potká jako zemi. Ale tady je určité tajemství, určitý klíč ke zvláštní radosti a vděčnosti za všech okolností, dokonce vděčnosti za ty okolnosti, které přichází. Ať už mě potká cokoliv, pokud mi jde především o sebe, budu vždycky nešťastný. Pokud mi jde především o oslavu Pána Boha, tedy o někoho jiného, než jsem já sám, ať už to pak bude mít jakékoliv podoby, tak můžu nalézt radost a vděčnost za všech okolností. Naše možnosti, naše síly, naše povahy jsou velmi omezené, všelijaké. Já mohu mít povahu nešťastnou nebo šťastnou a zvládat či nezvládat. Náš potenciál, naše možnosti jsou častokrát spíš slabší než silnější. Ale zde je nám předložena z tohoto Pavlova příběhu síla a možnosti a potenciál, které převyšují každé pomyšlení, které nejsou závislé na tom, jak silný jsem já ve zvládání nějakých zátěžových situací. Tady je zdroj, který vychází od samotného Boha. Pokud žiji pro něj, pokud celý můj život je nasměrován k němu, k němu se upíná moje naděje i veškeré moje životní jednotlivé poslání, ať pracuji v kanceláři, ke které se cítím připoután, nebo jsem matka v domácnosti, ke které jsem připoutána, nebo dělám cokoliv jiného, kdekoliv jinde. Všechno je to vlastně nesmírné dobrodružství v božích službách, protože všechno je to příležitost k boží oslavě. Každá jednotlivá i nejobyčejnější činnost může být zvěstným, zvěstovatelským momentem, zvěstovatelskou okolností. A pak je to život naplněný, radostný a plný vděčnosti. A takový vám chci přát. Celé to vyplývá z apoštolovy zkušenosti. Apoštol říká, protože chci oslavit Pána Boha, chtěl bych, bratři a sestry, abyste věděli, že všechno to, co mě potkalo, jakkoliv to bylo těžké, bylo jenom ku prospěchu. Takéž nám Pán Bůh tuto sílu dá. Amen.